ni loatemba vao ni teresi na kasitika ni fiumana ni fitunda panzakanda ni atena ndifutuza batira ene vya mni uenu kwa vana locha nifa nifavuaza na kanapu ni ptunda mnifana rena na simba reonata nifana kavimbere sampire nena Fitambropunu na mwenyeni fukatini etaketaka ndifutuza batira era nisana voka ni BNGRC umali nisul mbafumba uka ni kunkusa ti wankila nzaani laza faifa ena msifuli ni ula na mwenyeni rantatini ranitana mdistrikia ni kungu futin Yara anarra nifarafangana mniva uka ni ptunda fanzakana artismamela zirewireri unifulu ampire nena umalika tunga tane tuera nizi ni tunda fanapina wani rotabuina taurini tan farafangana mude tan fena ratu yanku nifulu andradweli Ani ivelan de vula dimerif si fitwa la eurotsraira yav nuna tulti ni fulu ampirene na senegale wani ropila la oni le lion nuni nandeseni zirotam ni kanna. Meraba tumbu klasi tumbu kufavya ri manasana wapana zana na arika ni vavotsika. Amnizo maraina izo ula laina na alzara anulta izani ala mbrinoni umlafu ni teknik. Anbuatsika ni vavomude nisi ni afata vya mnififu nduna beneveke tu Madagaskar. Manlona ni takaita na vela ndivituza batira ifaranteu. Afata yentini mompera jean serafin rafan mezantzu sekretera panjinja omnififu nduna beneveke tu Madagaskar.
Afata vya mnififu nduna beneveke ni Madagaskar. Antsoan kristiana katolika rehetra vita batemy. Mifampitondra entany ianareo ary dia tanteraka reo amin'izany ny lalàn'i Kristy amin'ny Galata toko fahenina andinin'ny faharoa. Manoloana ny vina miatra eo amin'ireo pretanindrazana amintsika izay hitantsika sy rentsika amin'ireo hainao manjery isan-karazany. Ho toy ny taratasy fiombonana nalefana eveka ny 9 febroary 2020 lasa teo nanentananay ny tokony iraisantsika inona hitsinjo ireo sahirana dia manao izao fanentananaizao zahay any ontsika mivantana ny ovikava matratra. Isy arak'izany ny rakitra sy fanomezana hafa ataony tsirairay isam-piangonana alahady iray aingana arak'izay azo atao ka angonina any amin'ny diosezy mba arotsaka any amin'ireo diosezy nisy ny arambona goavana. Ankoatr'ireo ny vavaky ny maro imbonantsika anakambanantsika ny fijaliantsika amin'ny any Kristy. Sady maneho ny fiombonana isika amin'izany no maneho amin'ny fomba hita maso ny voatsirambin'ny tanana. Izantsika atao ny anome ampitiavana. Matokony fitiavantsika izay eveka ary faly sahady amin'ny fiombonantsika amin'ireo havantsika mijaly sy ny aramboina. Mitsodra anareo rehetra izay eveka ny Madagasikara ary misaotra amin'ny fahafoizana. Natao teto Antananarivo anio 20 febroary taona 2020 manao sonian'izany ny Monseigneur Fabien Rarlambonyaina filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara.
Fa izay ny nambarany teo anivo ny fivondrona beneveka eto Madagasikara fa eo anivo ny firenena mikambana kosa indray dia nidera sy nankasitraka fiomana ny fitondram-panjakana malagasy ny atrehana ny rivotoza batsiray ny avy amin'ny ONU goavana nefa ny fahavoazana hoy ny mpandrindra maharitry ny ONU eto amintsika satria tena naherivaika tokoa iny rivotoza iny ho fanarenana ireny fahavoazana miompampana ireny ary dia anampin'ny fitondrana malagasy ny eo amin'ny firenena namkiambana ankoatra ny fanarenana ireo sekoly sy toeram-pitsaboana sy ireo fototrafitrasa simba dia ho toanany eo amin'ny firenena namkiambana ihany koa ireo olala sibatry ny rivotoza ary izay fanohanana vahoaka izay aloha ny tena ho atao amin'izao voalohany izao hoy ny solotena maharitry ny ONU eto amintsika andriamatoa Isa Sanogo.
Dans un premier temps, apporter notre solidarité aux populations affectées par le cyclone. Ensuite, nous enquérir de l'ampleur des dégâts et apprécier l'état des besoins pour pouvoir nous-mêmes nous faire une idée au moment où les préparatifs sont en cours pour les réponses. Je dois dire que je devrais déjà commencer par féliciter tous les partenaires, le gouvernement, les autorités locales qui sont à pied d'œuvre pour déjà répondre à cette situation. Mais je me suis aussi rendu compte de l'ampleur des dégâts. Je crois que on a vu sur le terrain, et ce qui m'a le plus frappé, les questions liées à l'eau, bien entendu, les questions liées à l'école, parce que on a été vraiment frappé par le fait que toutes les écoles ont été endommagées, les hôpitaux endommagés, bien entendu les routes, etc., etc. Ça montre combien ce cyclone était violent. Mais en plus, les personnes, les habitations qui ont été endommagées sont autant d'éléments que nous avons constatés. La leçon que je tire personnellement de cette situation, c'est que Le plan de préparation a été bel et bien lancé. Ça a permis à toutes les agences, à tous les partenaires, mais le gouvernement en premier, d'être déployé sur le terrain pour répondre, pour appliquer les plans d'évacuation, pour activer les stocks qui ont été prépositionnés. Mais l'ampleur des dégâts est telle que les besoins sont au-delà du niveau de préparation.
Nandeha nijery mivantana ny fahavoazana tany Mananjary moa ny solotaina avy ao anivon'ny ONU eto amintsika sy ireo sampandrara ao aminy toy ny PAM sy ny UNICEF niaraka tamin'ny telegeneraly ny BNGRC sy ny teo anivo ministerany rano. Tany an-toerana ihany koa solotainany banky iraisam-pirenena, ny masovoan'ny Allemagne, ny masovoan'ny Norvège izay miasa eto amintsika. Ny fahitana izy ireo ny fahavoazana nisy sy ny ezaka fitondram-panjakana no naharesy lahatra azy ireo anampy ny fitondram-panjakana malagasy. Fa raha ny tatitra amin'ny BNGRC dia 70 no namony any izao vokatry ny etraketraka ny rivotoza batsiray ka nitany amin'ny faritra fitovavy no nahitana betsaka indrindra tamin'izany satria 100 izy ireo dia nitany amin'ny distrika ny Kongo sy Manakara hatrany amin'ny 75 sy 800 sy 7 alina ny traboina avy amin'ny faritra 300 eto Madagasikara ho hatrany teo anivon'ny BNGRC ka tany amin'ny faritra vatovavy avokoa ny 100 sy 700 sy 800 sy 8 alina mandidina roa arivo sy enina alina ny olona tsy maintsy nafindra toerana. Mbola mitohy moa ny fanangonan'ny BNGRC ny vaovao tatitry ny fahavoazana amin'izao fotoana izao na araolona izany na mikasika ny ara-pitaovana. Fomba fiasan'ny BNGRC araka nambaran'izy ireo maliny hoe tsy maintsy voamarina ny olona maty vao anatin'ny isa ofisialy sy nasionaly izany. Andriamatoa Paolo Raolina Rivo.
Izahay kosa dia manana prinsipy satria ity rafitra nasionaly dia tsy maintsy mamoaka zavatra ofisialy izany zahay. Pas de mort sans cadavre. Io zany zay si resaka Facebook na resaka téléphone. Fa misy ny antsoina hoe système national des échanges et remontées des informations, SNERI. Zay miainga avy any amin'ny fonkotany, commune, district, région, de mipaka ty au niveau national BNGRC. Ka rafa voaporofo fa maty le olona zay vao mitendry mahakasika ny olona sy maintsy hiverina amin'ny tranony de ny zavatra ahiny BNGRC zany tsara hofantaritsika zay de ny olona sinistre ny menage sinistre no ahiany BNGRC fa raha mahakasika ny reconstruction sy ny développement de asan'ny fanjakana fohibe zay zavatra zay fa misy kosa ny antsoina hoe plan de relèvement précoce zay tokony hatao anatina gestion de risque catastrophe salamizao ny mahazatra antsika malagasy mahasatra amin'izay de manao réponse fotsiny tsika de rehefa tonga ny dibidrano tonga ny sinistre mandalo ny cyclone de manome sakafo an'le olona anatin'ny 15 jours de samy vita fa kosa misy ny antsoina hoe plan de relèvement précoce ahoana ny hampijoroana an'le olona hiverenany de ohatrany fa manao an'izay monsieur le directeur ny fanjakana amin'izao le tosoka fa meny ka tokony ho raforcena zany le tosoka.
Fa eo ankilan'izany izay zany no tatitra avy amin'ny BNGRC tafakatra 50 ireo olana mony any raha ny tatitry ny solombavim-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikan'ny Kongo razafitsiandrofa Jean Brunel izay no nambarany io maletoandro aina mbola hitombo manko nisa satria mbola mitoy ny fikaroanareo olana tototry ny trano ny anjerana amin'ireo kommuna sy fokontany sasany na dia anisan'ny distrika nampandany mpitondra kehitriny aza ity distrika ity dia mbola tsy nisy hatra amin'ny omaly ireo solotenany mpitondra nandalo tany antoerana ary sarotra ho solombavim-bahoaka ny fidirana any Kongo satria misy 100 ireo tany miotsaka amin'ny lalam-pirenena 400 mampitoy ny fanadina mankany Ikiongo. Ny solombavim-bahoaka razafitsiandrofa Jean Brunel.
Teto izany namoy aina voamarina dia tafakatra 50. Io isa io nefa izany dia mbola hitombo satria any amin'ny kommune rural antsoina hoe Ankarombelo amin'ny fokontany atao hoe Falerivo sy fokontany Antanambao dia mbola misy vatandelahy matanjaka mangady olona tokantrano maromaro voatototry ny tranony dia raha ohatra zany vita zay asa zay a dia mbola hiampy io isa io fa ny voamarina aloha zany a ny razana efa miampatra ao anatin'ny tranobe dia miisa 50 ao anatin'ny distrika ray manontolo fa mizarazara izy io amina kommune sy fokontany. Raha ny fahavoazana indray a dia saika potika avokoa ny lakilasy rehetra zay namboari-pokon'olona na namboarin'ny fram fa ny namboari-panjakana ihany zany a no mijoro fa reo zay namboarin'ny fokon'olona rehetrarehetra dia rava avokoa ary saika isa-pokontany a dia misy an'izay fahavoazana zay avokoa.
Somarina gaga ny mpanara-baovao moa ny tsy vitoviny antotanisa navoaka ny solombavam-bahoaka sy ny teo anivo ny BNGRC ka nanazava ny antony izay andre matory zavitsiandrofa Jean Brunel.
Ny fokon'olona manao tatitra-piamiko. Rehefa manao tatitra-piamiko ny fokon'olona dia raisiko ilay fampitam-baovao dia averiko any an-toerana. Miantso fokontany, miantso ben'ny tanàna, miantso assistant parlementaire hoe ndaninareo makany ambolombory fa misy fokon'olona tia. Misy vahoaka mandefa tatitra ty amiko hoe misy olona sivy maty amina tokantrano ohatran'izao ohatran'izao de lasa ireo olona ireo manamarina any rehefa voamary lehibe ny tanàna le izy de amiko zay a efa azo avoaka sy azo ampitaina fa neny be ny jersey de hoe rehefa hita hoe io le maty a de mbola anontaniana hoe iza ny anaran'io teraka oviana zanak'iza namelaka mbotifiry ny ohatrany ahoana ny nafaty azy siny sisa zay zany neny be ny jersey vo ofisialy ary miantso anaty daholo ny tompona ndraiky tany antoerana hoe zao a ny information na regroupement taky ny be ny jersey de zay nytenenako hoe tsy mitovy zany le fomba fiasa.
Fa iara-anarina farafangana amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana ary tsy mamela azy ireo irery hoe ny filoham-pirenena ho malika tonga tany antoerana izy nitondra fanampiana ho an'ireo traboina nozaraina vatsitsenjo ireo traboina tany farafangana ary andehan'ny voalohany zao fa ho avy ny manaraka ho iatrahany filohan'ny repoblika fa ny tsy misy 357 ihany koa nozaraina mamempoana amin'ireo ravatrano sy anarenana ny fotodrafitrasa simba ho aparitaka eny amin'ny sapokotany ny varimora amin'ny vidiny arivo ariary ny kilao ary toy izany ihany koa ny varitsenjo amidy erantsena aparitaka ary ho avy any an-toerana afaka fotoana foena mavanana fahasairanan'ireo mponinany anio ihany dia ifandinika omaly zany izay nambarany filoham-pirenena ifandinika avetrany amin'ny fomba narenana simba rehetra izay ho ny filohan'ny rajoela tamin'ny vahoaka amin'ny farafangana nambarany koa ny ampitomboana ny herinaratra any an-toerana anamorana ny vidiny izany ny filohan'ny rajoela
efa areakotomo fa efa mivery mamendalana ihany koa ny herinaratra eto amintsika fa mila ampitombona izy io efa nameny torimasy amin'ny andriamatoa ministra mba ametrahana ny parke solaire eto amintsika mba ampihena ny vidinjiro a mba hafahatsika tsiraka anyizany jiro zany a mba mividiny mora fotolasovoany maromaro ihany ny fotodrafitrasa najorotsika eto anisan'izany ny gymnazy satria de tsy mba nanana zany toerana zany nareo ny gymnazy a de tsy toerana anaovana fionana amin'ny fanatanjahantena fotsiny fa ohatran'izao rehefa mandany miridibozy dia mba hahafahana ihany koa mandray any rostra abony izany gymnazy zany mba hoety nanaovana ny lanonana zay karakaraina tsiketo anaovana fiony bokon'olo anaovana fisonambe anaovana nyreo etsika maro isan-karazany noho zany dia ilaina dia ilaina ny birao mpanjakana maro isatokony ao ny birao ny trano be ny serasera ao ny tranony direction régional ny polisy pirenena ao ny epp manara-penitra sy ny azany centre de formation professionnel fa hoy aho hoe ho asitsika terrain syntetika ho any tanora eto amity toerany tia zay omboarytsika tsy hoela ihanyko natoatranyta fotodrafitrasa zay tsy napetraka tetsika tamin'izay satria tsy ho adinotsony ny fanafangana fa tsy maintsy mandroso fanafangana ary tsy maintsy nyfanaratsika dadiazoozany
torin' izay moa dia nijery fotiny faharavan'ny epp anivo rano tany farafangana ihany koa ny filohan'ny repoblika 27 ny mpianatra ao kanefa efatra ihany no nandray azy ireo hatr'izay ary efa tany amin'ny taona 857 ilay sekoly tsy nisy fanavoazana mihitsy anaovana sekoly manara-penitra mahazaka rivodoza ireo mpianatra ao hoy ny filoha ary fitaina amin'ity taony ity ihany izany homena kity skolaira sy kapa ihany koa izy ireo fa ankoatr'izay dia nambarany filohan'ny repoblika tamin'ny roatraboina tamin'ny farafangana ihany koa fa izy fitsaboana mamaim-poana homena azy ireo anatin'ny volana vitsy amin'ny alalan'ny klinika mobile ka nanokana ministera tety mbola manokana mihitsy izany ny filoha any rajoela
budget manokana mba amatsiana fanafody mba hoety nanaovana ny consultation maimaipona mba amezana fanafanafody maimaipona satria rehefa mandalo otrzao rivodoza dia betsaka ny aretina ihany koa apetraka izy ireny noho izany isaky ny arrondissement dia tsy maintsy apetraka reo klinike mobile na unité de santé zany a hoetina hitsaboana maimaipona tsy atao ray andro tsy atao roa andro fa atao mandiky ny herinandro maromaro amambolana mihitsy aza dia isy ny fitsaboana maimaipona miaraka fanafody zay ilaina eto fanafangana tompoasokovazy
Fitorintany farafangana dia tany fianaratsoa ihany koa ny filoham-pirenena omaly ka ankoatra ny fitsidihany nankahirezandretrapoina dia nandalo tao amin'ny lise ra herivelora mamonjy sy teny amin'ny oniversite ihany koa ny filoha malagasy omaly fa izay ny tany fianaratsoa izany iverina eto Antananarivo isika ny teny amin'ny boriborotany fahatelo indray no nisitraka ny asa tana maro nataon'ny tanora ariamavy amin'ny faritra ivy antaon'izy ireo moa izany mba ho fiomanana mety ho fiakaran-drano satria tena mbola anaty fahavaratra hatrany isika naharitra telo andro ny asaka nanomboana izany ny tena koron-drano atsinanana maraina mandrapariva ny andro no nanala tsikafona sy fako tanaty lakan-drano ireo tanora empolo mianada nanatanteraka fanadiovana to izany any koa ny tanora arematy teny amin'ny fokontany Tsaramasay ka efapolo mianada teo no nanao izany isan'andro nandritra ny telo andro ihany koa etsika natao no ny fangatahan-dreo mponina eny amin'ny faritra iva ary samy nankasitraka ny sekretera nasionaly ny antoko arema ramatoa ny kiratsiraka no ny nanekeny anaovana izany na ireo tanora arema izay nanao ny asa na ireo mpisitraka ny tombontsoa avy amin'izany ireo tanora arema sy ny mponina eny amin'ny faritra iva moa izay andray anjara feno amin'ny fambolekazo tanterahany antoko arema amin'ny sabotsy 12 febroary izao ho fanatsarana ny tontolo iainana anatin'ny fanatsarana ny tontolo iainana rahateo moa ity fanadiovana ny lakan-drano itetezan'izy ireo ny boriborotany ao andrenivohitra ity
asa tana maro sy ataon'ny tanora ny arema ity amin'ny boriboro tamin'ny fahatelo firaisana koron-drano atsinanana dia fanadiovana an'ilay tatitra amin'ny rano mantsy vonitano famandaraka sy ny akady fotsy varina ty daholo dia ampiko mandehany hoe fitsentsiny ty tatitra tya dia izay no manangatany tanora fiaraha miasa tamin'ny tanora ny arema dia zay atao anatin'ny telo andro tanatin'ny firaisana fahatelo ny arisorana betsaka sekretera nasionaly ny atoko arema sy ny prestansena ny arema nanaoaa
eo amin'ny pejy samihafa vaovao samihafa izany tovilahy iray 24 taona no voasambotry ny polisy teny Andavamamba omaly tamin'ny 5 maraina mafapana amin'ny asa fanendana sy sintomahery moa ny any Andavamamba sy ny manodidina amin'izao fotoana izao ahitana izany tranga izany amin'ny andro atoandro indrindra rehefa misy fitoanany fifamoivozana nisy ary ny hetsika nataon'ny polisy avy amin'ny komisaria boriborotany faefatra teny Sotry teny amin'ny faritra iny tratehaka teo ampanaovana ny asa ratsiny ity tovilahy ity ka nentin'ireo polisy manao fanamiana sivily izay manao fanaramaso eny Andavamamba samy miandrandra ny anoizana ny hetsika toy izao ny mpampiasany lalana iny satria efa zatra ary tsy matahotra intsony ireo mpanendaka eny an-toerany ankoatr'izany dia mirongatra koa ny asaratsany jiolahy amin'ny ariva sy amin'ny alina any amin'ny faritra afo andrenivohitra ao amin'ny voaomaly alina tamin'ny valora izao dia nisy tovilahy iray maty voadaroka tamin'ny boiron teny amin'ny ary malagasy sampanana mankany ambohitry manjaka ary lasan'ireo jiolahy ny moto nentiny eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana fikambanana mivoy ny famokarana ara-biôlôjia famokarana tsy mampiasa taro simika ny fikambana ny vehivavy tantsa miantsehatra eny ambanivohitra na ny farm na fam en action rurale de madagascar ho fiarovan'izy ireo ny tontolo iainana ny famokarana lovainjafy ary indrindra ny fitandrona ny fahasalamana no antony fikambanana mitaky ny rariny sy nitsiny amin'ny lafindrehetra ho an'ny vehivavy tantsa ary miaro ny tontolo iainana ihany koa ny farm fanambin'izy ireo ny fampiroborobona nyfandraisana andraikitry vehivavy tantsa ary anatsaranatra ny farim-piainany paikady efatra moa no entin'ny fary mamanatratra izay tanjona no faritana izay voalohany ny fanapariahana vaovao eny ambanivohitra ny faharoa ny fampiroborobona ny ara-toekaren'ny mpikambana ary paikady fahatelo farany ny fanamafisana ny firaisakina sy ny ary ny faefatra moa izany fampiarana fambolena miaro ny tontolo iainana ramatora vony arisoa antaniriana lidia filoha nasionaly ny farma
tsy manao famolena manimba tontolo iainana izay na ny teknika mpamokarana izany dia hoe ahoana ny tsy anombana tontolo iainana ohatra ny fampiasana zezika simika izao a sady lafo masokarena no mamoaka gaza effet de serre be a ny fampiasana zezibazaha akoatran'izay dia mitombo ny masokarena n'ilay fambolena fa amboniny a memanta le tany a dia tsy mamokatra tsony koatra n'la olona mihinana n'lay sakafo moa izany a dia efa tsy ampy vome miteraka retina ny fampiasana ny zezika simika dia zahay izany amin'izao a teknika mpamokaranay dia tsy mampiasa fa tsy ny voajanahary a dia mikaroka hevi baovao hoe ahoana ny hafahantsika mampiasa zezika biôlôjika dia mampiasa izay zezika kakana mampiasa izay composta dia mampiasa ny composta fito andro composta normal dia mampiasa koa n'la zezika kakana fa akoatr'izay a dia ny fambolena moa zany dia hoe satria itsika sahirana dia mivohy tsara n'le permaculture zay hoe inona moa le permaculture hoe tsy dia misy tany betsaka loatra tsy be asa loatra ary afaka manodina ny zavatra eo ampelatanana dia afaka mampidibola zany hoe raha ohatra zany manana tany kely ny vehivavitra tsameko ohatra mazava tsara dia afaka mamboly an'le taniny izy atao fidiram-bola fa afaka manao an'le perimaculture le zaridaina kely atsangatsangana eny an-tokotany ho sakafo dia feno zany ny azony atao amin'izay fotoana izay.
Amaralantsika ny vaovao avy eto an-toerana manomboka ny asa fanamboarana ireo sekoly COG manara-penitra any amin'ny kominina vitsivitsy any amin'ny distrika ny feno arivo be. Toraka izany koa ny lalana mampitoy ny renivohitra faritra Bongolava sy ity distrika ity. Mbola anaovany solombavim-bahoaka antso amin'ny fitondram-panjakana Fohibe kosa nefa ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny mpanotokana mandalo amin'ny antso sy firavahana mipaka ny feno arivo be. Ratsy dia ratsy tokoa ity lalana ity kanefa dia miantoka ny famoam-bokatry ny tatsa indrindra ny vary. Ny solombavim-bahoaka voafita amin'ny feno arivo be. Randriana Arsoa bien aimé.
Isolana manokana fitondram-panjakana satria amin'izao fotoana izao dia efa mandeha zao ny fotodrafitra zakana zany ohatra molona masitapina dia efa napetraka ny vatofototra fanatanterahana ny fanaovana CSG manara-penitra tamin'ny premier fevrier taona 2020 teo. Misy manantena fa dia anaraka toizay ihany koa ny eny anivon'ny kominina firavahana sy kominina anjepotsy ary kominina mahajeboka io zany dia efa ohatra ihany koa satria efa samy nazo EPP sy CSG manara-penitra daholo ireo tsy adiny fitondram-panjakana tokoa ary nitanany tenimeny ny fitondram-panjakana Flora Anjoatsoa dia ny tsisy distrika ho adino ihany koa eto anivon'ny tany repoblika Madagasikara fa tsy maintsy zavatra daholo ny fampantsoana. Na izanajany ny lalana dia ivezahana tokoa manao azy ny avy any anivon'ny revohitrin'ny distrika mankatia revohitrin'ny faritry ny Bongolava fezahana rehefa nanantena koa ny filoham-pirenena fa tanterahana ny lalana avy any ampanotokana mankany feno arivo be io zany dia tsy maintsy ho fitena mbo fampantsoana ny izany distrika feno arivo be zany indrindraindrindra ilainy ny vahoaka manamorona ny lalana iny izany atao hoe kominin'ny firavahana kominina maritapina mangatany iny a dia mila nyzany lalana fahavitany lalana iny a na dia eo aza fahavitany lalana mampitoya ny revohitry ny fahatra sy ny revohitry ny distrika.
Omenanao indray ary zao ny vaovao any ivelany. Taorian'ny fitsidihana ara-diplomatika nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tany Kiev tany Ukraine sy tany Moscou lonany adiny roa taona dia nandroso vahaolana anoizana indray ny fifampidinihana eo amin'ny rosiana sy ny ukrainiana ny filoha frantsay. Manome vana ny eropeana mazava ho azy ao vahaolana izao saingy tsy mbola nahazahoana valiteny avy amin'ny ukrainiana. Isan'ambarany filoha frantsay moa ny anomezana fanampiana ara-bola manodidina ny 1.5 miliara euro eo koa ny fifanarahana eo amin'ny tontolo fitaterana an-dalambe sy filaminam-bahoaka. Mbola niteraka fanontaniana maro sy mampanahy ny ukrainiana avokoa nefa ny ao ambadika izany rehetra izany. Any Senegal dia nankasitrahany filoham-pirenena omaly ny ekipam-pirenena le Lyon noho ny nitondran'izy ireo avo ny voninahitry senegalais ho tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja baolina kitra nandresen'ny ekipa egyptiana tamin'ny lalao CAN. Sambany teo amin'ny tantaran'ireo ekipam-pirenena senegalaisa ireo no nahazo fankasitrahana tao amin'ny lapan'ny filoham-pirenena izy ireo. Manodidina 5.7 milliards euro tsirairay avy ny azon'ny mpilalao. Ankoatra izay dia tolorana kianja filalaovam-baolina anankiroa izy ireo ka any Dakar ny iray. Ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora hatrany tompo masom-baovao.